Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek rimski roti. Ponovno odkriti smisel in vrednost zakonske zveze. Sveti oče v knjigi Strah kot dar, proti strup za strah je bližina ljudem, drugi del. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja monsignorja Luisa Marina de San Martina o tem, kaj je sinodalnost.
Papež Frančišek se je ob začetku novega sodnega leta srečal s kolegijem prelatov, ki se stavljajo apostolsko sodišče rimske rote. Govoril je o zakonski zvezi, kajti v cerkvi in svetu, kot je dejal, obstaja velika potreba, da se ponovno odkrijeta smisel in vrednost zakonske zveze med moškim in žensko, na kateri temelji družina. Cerkev je od svojega gospoda prejela poslanstvo oznanjevanja blagovesti, poleg tega pa razsvetljuje in podpira to veliko skrivnost, ki je zakonska in družinska ljubezen. Za celotno cerkev lahko rečemo, da je ena sama velika družina, ki na poseben način prek življenja tistih, ki tvorijo domačo cerkev, sprejema in prenaša Kristusovo luč in njegov evangelij na družinsko področje.
Il matrimonio secondo la rivelazione cristiana non è né una cerimonia, un evento sociale.
Zakonska zveza po krščanskem razodetju ni nek obred ali družabni dogodek, ni neka formalnost in niti ni abstraktni ideal, je izpostavil papež, ampak je resnična svojo natančno konsistenco in ne zgolj oblika čustvene zadovoljitve, ki jo je mogoče poljubno osnovati in spremeniti v skladu z občutkom posameznika. Sveti oče je izpostavil, da se je pred stvarnostjo zakonske zveze treba prepustiti čudenju, pri tem pa povabil k vprašanju, kako je mogoče, da pride do tako tesne zveze med moškim in žensko, zveste zveze, ki je zavedna in iz katere nastane nova družina. Kako je to mogoče, če upoštevamo omejitve in krhkost človeških biti? Preprost in globok odgovor je dal Jezus. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje. Drugi vatikanski koncil pa je poudaril, da je Bog avtor zakonske zveze, kar velja za vsako posamezno zakonsko zvezo. Zakonca svobodno privolitvijo data življenje svoji zvezi, toda le Sveti Duh ima moč, da iz moškega in ženske naredi eno. Poleg tega odrešenik ljudi in žen in cerkve prihaja k krščanskim zakoncem po zakramentu zakona. Vse to nas po papeževih besedah vodi k spoznanju, da je vsak pravi zakon, tudi nezakramentalni, božji dar zakoncema.
Sempre. Il matrimonio è un dono.
Zakonska zveza je vedno dar. Zakonska zvestoba temelji na božji zvestobi, zakonska rodovitnost pa na božji rodovitnosti. Moški in ženska sta poklicana, da sprejmeta ta dar in mu svobodno odgovorita z vzajemnim darovanjem sebe. Kot je nadaljeval papež, se takšen pogled lahko zdi utopičen, kot da ne upošteva človeške krhkosti in nestalnosti človeške ljubezni. Nerazvezljivost je pogosto razumljena kot ideal in teži k prevladi nad miselnostjo, po kateri zakon traja, dokler obstaja ljubezen. A za katero ljubezen gre? Pogosto prihaja do nezavedanja resnične zakonske ljubezni. Pogosto je omejena na čustveno raven ali na egoistična zadovoljstva. Zakonska ljubezen pa je v resnici neločljiva od same zakonske zveze, v kateri se človeška, krhka in omejena ljubezen sreča z božjo ljubeznijo, vedno zvesto in usmiljeno. Zakonske zveze ne smemo idealizirati, kot da bi obstajala samo tam, kjer ni problemov. Božji načrt, ki je položen v naše roke, se vedno uresničuje na nepopoln način. Pa vendar, pri tem se je papež skliceval na posinodalno apostolsko spodbudo Amoris Laetitia, gospodova navzočnost prebiva v resnični in konkretni družini, z vsem njenim trpljenjem, boji, veseljem in vsakodnevnimi nameni. Ko živimo v družini, se težko pretvarjamo in lažemo, ne moremo si nadevati maske. Če ljubezen poživlja to pristnost, potem tam vlada Gospod s svojim veseljem in mirom. Duhovnost družinske ljubezni je sestavljena iz tisočerih realnih in konkretnih dejanj. V tej raznolikosti darov in srečanj, po katerih zori občestvo, ima Bog svoje bivališče. Ta predanost združuje človeške in božje vrednote, saj je napolnjena z božjo ljubeznijo. Na vse zadnje je zakonska duhovnost, duhovnost vezi, v kateri biva božja ljubezen. Papež je nadaljeval, da je treba ponovno odkriti trajno stvarnost zakona kot vezi, ter dodal, da se na to besedo včasih gleda s sumničavostjo, kot da bi šlo za nek zunanji ukaz, neko breme ali zanko, ki je v nasprotju s pristnostjo in svobodo ljubezni. A če vez razumemo kot odnos ljubezni, se pokaže kot jedro zakonske zveze, kot božji dar, ki je vir resnične svobode in ki varuje zakonsko življenje. V tem smislu predzakonska in zakonska pastorala morata biti predvsem pastorala vezi, kjer se predlagajo elementi, ki ljubezni pomagajo tako zoreti kot premagovati težke trenutke. Ti predlogi niso samo doktrinalna prepričanja in se ne morejo omejiti zgolj na dragocene duhovne vire, ki jih cerkev vedno ponuja, ampak morajo biti tudi praktični napotki, prizemljeni nasveti, strategije, ki izvirajo iz izkušnje in psihološke smernice. Ob koncu je sveti oče želel še poudariti, da je zakonska zveza dobrina, je dobrina izjemne vrednosti za vse. Za zakonca, za njune otroke, za vse družine, s katerimi so v odnosu, za celotno cerkev in za vse človeštvo. Je dobro, ki se širi, ki mlade privablja k radostnemu odgovoru na zakonski poklic, ki zakonce nenehno tolaži in poživlja, ki v cerkvenem občestvu in civilni družbi daje mnoge in različne sadove. V krščanski ekonomiji odrešenja je zakonska zveza predvsem glavna pot k svetosti zakoncev, svetosti, ki se živi v vsakdanjem življenju. To je bistveni vidik evangelija družine. Po papeževih besedah je pomembno, da cerkev danes predlaga nekatere zakonske pare kot zglede svetosti, pa tudi številne zakonce, ki se posvečujejo in gradijo cerkev s tisto svetostjo, ki jo sam imenuje svetost izza sosednjih vrat. Med mnogimi izzivi družinske pastorale je sveti oče izpostavil tudi zakonce, ki se nahajajo v krizi. Cerkev, tako pastiri kot ostali verniki, jih spremljajo z ljubeznijo in upanjem ter jih podpirajo. Pastoralni odgovor cerkve želi posredovati evangelij družine. V tem smislu je temeljni vir, da se zakonca soočita in premagata krizo, ponovno zavedanje daru, ki sta ga prejela z zakramentom zakona, nepreklicen dar, izvir milosti, na katerega lahko vedno računata. V kompleksnosti konkretnih situacij, ki včasih zahtevajo sodelovanje človeških znanosti, je ta luč na zakonsko zvezo bistveni del poti sprave, tako krhkost, ki vedno ostaja in spremlja zakonsko življenje, z milostjo Svetega Duha ne bo pripeljala do poloma.
25. januarja je pri založbi San Paolo izšla knjiga z naslovom Strah kot dar. Pogovor papeža Frančiška s psihologom Salvom Noejem. Sveti oče je spregovoril o svojih mislih, strahovih in občutjih v teh letih pontifikata, pa tudi o temah, kot so sprejemanje migrantov, karierizem, formacija v semeniščih ter preprečevanje zlorab. V drugem delu pogovora je beseda najprej tekla o hinavščini. Ta po papeževih besedah ni krščanska, njeno bistvo pa je strah pred resnico. In cerkev pri tem ni izuzeta, je dejal in nadaljeval. Hinavec se boji resnice. Človek se raje pretvarja, kot da bi bil to, kar resnično je. To je, kot da bi zapravili svojo dušo. Pretvarjanje izniči pogum, da bi odkrito povedali resnico, zato se zlahka izognemo obveznosti, da bi jo govorili vedno, povsod in kljub vsemu. To se dogaja v številnih situacijah. Na delovnem mestu, kjer se skušamo pokazati prijazni do sodelavcev, medtem ko jih zaradi tekmovalnosti zahrbtno napademo. Papež je dejal, da ni nenavadno, če v politiki najdemo hinavce, ki živijo razcepljeni med javnim in zasebnim, medtem ko je hinavščina v cerkvi še posebej nesprejemljiva. Sveti oče je podaril, da nikoli ne smemo pozabiti Gospodovih besed: vaš da naj bo da, vaš ne naj bo ne. Kar je več kot to, je od hudega. Noe je zatem spomnil na dan, ko je bil na konklavu izvoljen papež Frančišek, na njegov prijeten in preprost način, s katerim se je predstavil svetu in osvojil srca mnogih. Sveti oče je dejal, da ni pričakoval, da bo izvoljen. V Rim je vzel samo majhen kovček, saj je bil prepričan, da se bo za cvetno nedeljo vrnil v Buenos Aires, kjer je pustil tudi pripravljene homilije. Tudi v tokratnem pogovoru je spomnil na besede kardinala Claudia Humesa ob izvolitvi, naj ne pozabi na revne, ter tudi na njegovo zagotovilo: ne skrbi, tako dela Sveti Duh. Čutil sem mir in spokojnost, tudi pri odločilnih izbirah. Naprimer, nisem želel obleči ničesar drugega, samo belo obleko. Tudi čevljev nisem želel zamenjati. Čevlje sem že imel in želel sem biti preprosto normalen. Nato sem šel ven in rekel: dober večer, se spominja papež Frančišek. Ob tem je ponovno dejal, da si želi, da bi lahko hodil po ulicah kot v Argentini, da bi srečeval ljudi, se z njimi pogovarjal ter delil zgodbe in težave. Poudaril je, da se mora držati varnostnih protokolov, saj se v Vatikanu bojijo, da bi se mu kaj zgodilo. To je še ene vrste strah, ki pa je v tem primeru po papeževih besedah upravičen. Priznal je, da je takoj po izvolitvi poskusil iti ven brez opozorila, vendar pa je s tem povzročil resne težave ljudem, ki skrbijo za njegovo varnost. Psihologa Noeja je zanimalo, če je bila tudi odločitev za to, da živi v domu svete Marte, povezana s kakšno obliko strahu. Sveti oče je odgovoril pritrdilno in razložil, da je po naravi takšen, da se mora srečevati z ljudmi in se pogovarjati, tako da se v domu svete Marte počuti bolj svobodnega. Tukaj pijem kavo iz avtomata, jem v jedilnici skupaj z drugimi, vsak dan mašujem in se šalim s švicarskimi gardisti, je dejal papež Frančišek. Nato je spregovoril še o protistrupu za strah. Po njegovih besedah je to bližina ljudem, možnost skupnega razpravljanja in dela. Osamljenost in dejstvo, da ne najdemo pomoči, ko smo v težavah, lahko vodita v krize, iz katerih nastanejo duševne stiske. Osamljenost je resnično zlo naše družbe. Ljudje so povezani z mobilnimi telefoni, nimajo pa povezave z resničnostjo. Ob koncu intervjuja je sveti oče poudaril, da je Jezus vedno z nami, ter vernike spodbudil, naj živijo z ljubeznijo in se znajo zaupati nebeškemu očetu. Duhovnike je ponovno pozval, naj bodo usmiljeni, ter jih posvaril pred posvetnostjo, ki vodi v nečimrnost, oblastnost in nadutost. Verniki morajo videti, da smo jim podobni, da imamo enake strahove in enako željo, da bi živeli v Božji milosti. Približati se je treba vernim in nevernim ter govoriti z odprtim srcem. To moramo storiti vsi, je sklenil papež Frančišek.
V torek 17. januarja se je preko spleta začel tečaj o sinodalnosti, ki ga organizira Center Evangelii Gaudium Univerzitetnega inštituta Sofia iz Ljubljana v sodelovanju z generalnim tajništvom sinode. Med govorniki je bil tudi monsignor Luis Marin de San Martin, podtajnik škofovske sinode, ki je imel predavanje z naslovom Kaj je sinodalnost? Glavna cesta prenove cerkve. Dragi prijatelji, hvala vam za povabilo k sodelovanju pri uvodnem predavanju vzgoje za sinodalnost. Zelo sem vesel te pobude, ki nam v tem trenutku milosti, ki ga živimo v cerkvi, zelo pomaga, nas krepi in spodbuja. Prvo poglavje na poti drugega vatikanskega koncila. Sveti oče Frančišek nas je sklical na sinodo, da bi hodili skupaj kot cerkev. Gre predvsem za poglobitev tega, kar je cerkev sama v sebi, to je v svojem bistvu. Kajti sinodalnost spada k njeni konstitutivni razsežnosti in se mora pokazati v njenem bivanju, v delovanju in v slogu. Sinodalni proces, ki poteka, v resnici poglablja občestveno ekleziologijo drugega vatikanskega koncila, ki jo najdemo predvsem v konstitucijah Lumen Gentium, Gaudium et Spes, pa tudi v odlomkih Unitatis Redintegratio, Ad Gentes in Apostolicam Actuositatem. Sinodalnost je tako kot zrel sad zapisana v razvoj ekleziologije drugega vatikanskega koncila. Sinodalni proces nam ponuja izredno priložnost za življenje v krščanski skladnosti, ad intra, in za nadaljevanje misijonskega poleta v smeri evangelizacije v svetu, ki zelo potrebuje Kristusa, ad extra. To je veliki izziv sinodalnega procesa. Ne gre za pastoralno modo, ampak za ponudbo milosti, za možnost globoke prenove, ki odpira neslutene perspektive. Pot sinodalnosti je pot, ki jo Bog pričakuje od cerkve tretjega tisočletja. Toda kaj je sinodalna cerkev? Sinodalna cerkev je cerkev poslušanja, ki se zaveda, da je poslušati več kot slišati. Gre za medsebojno poslušanje, v katerem se lahko vsak nečesa nauči. Verno ljudstvo, škofovski zbor, rimski škof, drug posluša drugega, vsi pa poslušajo svetega duha, duha resnice, da bi spoznali, kaj pravi cerkvam. Nakazan je tudi dinamičen itinerarij. Začne se s poslušanjem ljudi, nadaljuje s poslušanjem pastirjev, vrhunec pa doseže s poslušanjem rimskega škofa. Vsake fazi sledi razločevanje, ki ga upravijo tisti, ki so za to službo odgovorni. Sinodalnost nikakor ne pomeni sprejemanje ali prevzemanje kakršnekoli oblike demokratizma ali skupščinskosti. Drugo poglavje – ekleziologija Božjega ljudstva. Ekleziologija drugega Vatikanskega koncila presega do tedaj večinoma veljavno pojmovanje cerkve kot družbe, perfecta et inaequalis, ki jo sestavljata dve skupini ljudi, tisti, ki učijo in tisti, ki se učijo, tisti, ki vladajo in tisti, ki poslušno ubogajo, tisti, ki obhajajo zakramente in tisti, ki uživajo zakramente. V resnici se je že v obdobju pred koncilom začela sprememba pogleda, kar zadeva pojmovanje cerkve. Ni samo organizacija, ampak predvsem živ organizem, živo bitje v duhu, del katerega vsi postanemo pri krstu. Po svetem Pavlu je cerkev mistično telo, katerega najbolj notranje jedro je Kristus. Podoba cerkve kot mističnega telesa ostaja zelo veljavna, vendar jo lahko obogatimo. Ne da bi to podobo opustil, koncil razvija ekleziologijo Božjega ljudstva. Pred vsakim razlikovanjem, ki temelji na posebnih poklicanostih ali karizmah in službah, vsi krščani delijo temeljno enakost, da so člani enega samega Božjega ljudstva. Vendar samo v Kristusu postanemo Božje ljudstvo. Zato se bitje in poslanstvo cerkve ne vrtita okoli hierarhije, ampak so vse funkcije in službe utemeljene v krstu, na nalogi, ki je bila zaupana vsem krščanim. Drug pomemben vidik tega pojmovanja je predstavitev cerkve kot zgodovinskega subjekta. Ima teološko identiteto in teološki obstoj, vendar je vključena v določene zgodovinske in kulturne okoliščine. Prizadeva si za odrešensko resničnost in ustvarja zgodovino, ne iz individualizma, ampak ravno kot ljudstvo, kot skupnost. Tretje poglavje – udeležba pri ostalem Kristusu, kot merilo reforme. Oporna točke je vedno živi Kristus. Vsi smo bili poklicani združitvijo z njim, ki je luč sveta, iz katerega prihajamo, za katerega živimo in h kateremu gremo. Očitno na začetku kristjanovega bitja ni neka etična odločitev ali velika ideja, ampak srečanje z nekim dogodkom, z neko osebo, ki daje njegovemu življenju novo obzorje in s tem njegovo odločilno usmeritev. Kristjan se istoveti s Kristusom, postaja on. Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Živi Kristus je edini, ki obstaja. Ne sklicujemo se samo na neko osebnost iz preteklosti. Zelo pomembno in zelo oddaljeno, preklicano v spomin, seveda v naših knjigah, govorih, dokumentih in molitvah, vendar arhivsko gradivo. Preveč pogosto postane samo navedek, pravna referenca ali neškodljiv spiritualizem. Sinodalni proces nas mora voditi k osebni in skupnostni izkušnji ostalega Kristusa, odrešenskega dogodka, po katerem in v katerem nam je posredovano Božje življenje. Trinitarično življenje večoblične edinosti v ljubezni.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.